Ok, i går så snakket vi litt om det her å være født på ny, og bare for at vi skulle ha et sånt lite grunnlag å se dette med identitet på. For det at identitet handler om hvem er vi. Men det er ikke bare hvem vi er, men det er også hvor vi kommer ifra. Du vet, det er sånn at når du er ganske ung, så er ikke det alltid at du tenker så veldig på dette da, hvor du kommer ifra. Men så ble du litt eldre, og for mitt velkommende så skjedde det liksom noe når jeg ble sånn cirka 40, litt over 40. Da oppdager du liksom at du finner deg selv som en del av en generasjon som er midt i møller, noe som har vært. Og på samme tid så er du, på den andre siden, så er du med og former noe som skal komme. Fordi du har fått unger ofte, ikke sant? Og du, i hvert fall for mitt velkommende, du jobber på en bibelskole, og du har omgir deg med unge, fantastiske folk, så du driver og trener, forbereder, underviser, prøver å lære alt du har lært selv, og bygger inn i livet deres. Og så tenker du liksom at, og så plutselig så oppdager du at du er liksom midt i mellom da at du selv har blitt formet, og da at du er med å forme andre. Og det er en sånn her midtlivsåpenbaring. Vi trenger sånne midtlivsåpenbaringer. I stedet for midtlivskrise. Jeg har enda ikke hatt noen midtlivskrise. Jeg. Nå er jeg over 50. Jeg har fått med traktor, det har jeg, men forløpig så står han da med motoren full i paraffin. Jeg jobber gjerne enda før han går, men det er noe sånn. Men det har med identitet å gjøre. Fordi at du er den du er på grunn av noen som har levt før deg. Sant? En ting er nå at du har biologiske foreldre, og du har de foreldrene som Gud ga deg. Og de var sikkert ikke fullkomne noen av deg, men de var allikevel de beste jeg og deg kunne få. Og Guds ord lærer oss at vi skal ære far og mor, så det går oss godt, og vi får leve lenge i landet. Det er et av de 10 bud, og da er Paulus også skriver det i det nye testamentet. Vet du, noen som lever med denne ideen at alt som står i budene i det gamle testamentet ikke gjelder lenger. Det er en merkelig greie. Jeg kan ikke forstå hvordan jeg går an å lese det nye testamentet uten å oppdage at Paulus sier at dette er det første budet med løftet knyttet til seg. At du skal elske far, du skal ære far og mor, så det går det godt og du får leve lenge i landet. Og så er det likevel sånn at ingen av de var fullkomne. De har gjort sine feil, og vi har gjort våre feil og alt det der greiene der. Men vi er nå de vi er, og vi er de vi er fordi at vi har en far og en mor i biologisk forstand og i sosial forstand. Sant? For de hadde de to rollene som foreldre, at de både er våre sosiale og våre biologiske opphav. Og så er det sånn at bortsett fra dette med gener og sånt, da, som selvsagt er der, så er det sånn at den tro de hadde har gjort oss til de vi er. Sant? Og det er ikke alle som er kristne i dag som hadde kristne foreldre som trodde eller ba til Gud. Men hvis du leter litt bak i generasjonene, så kanskje det var en bestemor eller en oldefar eller et eller annet som ba til Gud for si slekt. Og du er et resultat av deres bønner. Så vår identitet er knyttet opp til veldig mange ting som er bak oss, og så er det knyttet også opp til ting som Gud har kalt oss til framfor oss. Bestemora mi for eksempel, mine besteforeldre på farmen som sier, de ble frelst etter de var gift. De var gift, jeg tror det var i 1920. Men i 1922, da var det en sånn liten vekkelse hjemme i bygda da. Jeg skulle til å se på bedhuset, men de hadde ikke bedhus den gangen. Det var sikkert i skolehuset. Og der ble de frelst. Og bestemor min, hun ble døpt i den hellige ånd. Så hun talte i tunge. Men da fikk hun ikke lov å gjøre. For da var en, i den sammenhengen så fikk hun ikke lov til å gjøre det. Så jeg har aldri hørt at hun har bedt i tunge. Men jeg har hørt at hun har bedt til Gud. Og når hun bedt til Gud, da, før jeg var kristen, jeg hørte hun satt inn, de bodde i samme huset som oss, så hun satt inn i stovet og sier og bedt til Gud. Hun bedt høyt. Og da var det sånn at jeg var flau, jeg gremmer meg. For jeg tenkte, altså jeg ble pinlig berørt. For at jeg var ikke på linja, skjønner du? Jag var, hon var på linje med Gud, men jag var inte var på linje med Gud. Eller hon. Men när hon låg på rasister. Du vet, hon är ju inte bara min bästa mor, hon är ju Noralfs bästa mor också. Och när hon låg på rasister så hade hon besök av prästen på sjukhuset. Och han sa till hon att alltså Margit, du har väldigt mycket att vara tacknämlig för. Du har 9 barn. De har alla goda hemmar, familjer, de har hus, de har jobbar. Du har mycket att vara tacknämlig för. Och så sa hon, ja, men det var ingen av dem som blev missionärer. Det var ingen av dem som blev missionär. Det var flera av dem som var troende, men det var ingen som blev missionär. Det var hennes sorg i livet. Att ingen blev missionär. Gör du? Och det var ingen av oss i ättesläkten som visste om den samtalen mellan hos sjukhusprästen för Noralf reste ut som missionär till Filippinerna. Då kom sannheten för en dag. Och far han sa att du är ett svar på mors sina bönner. Gör du? Och du är ett resultat av bönner som har varit för dig och för din familj. Jag kan vara lång tid tillbaka. Men en bön som bett till Gud går aldrig tappt. Den kokar inte väck i kol med generationerna. Den blir stående där. Inte Gud har uppfyllt den. Och därför så ska vi ära det som har gått föran oss. Och ära det de har gjort. Ära den tro de har. Så att man kan leva i hela den välsignelsen som kommer ut av dem. Och det var inte meningen med att säga detta, men detta var, jag bara tänkte att det här har något med identitet att göra. Att vi är det vi är på grund av någon som har gått föran oss. Och när jag har sagt det så gällde det inte bara bästeföräldre, åldreföräldre och föräldre. Men det gällde det som har gått framför oss. Hvis du läser Hebreerbrevet kapitel 11. Så listar han upp helt ifrån den rättfärdige Abel, profeten Abel, som inte blir kallt för en profet i det gamla testamentet. Det är inte gengivet ändå ett enaste ord av det han sa. Men Jesus kallt han för en profet, för han sa att över denna ett ska straffen komma för allt skuldlöst blod som har runnit helt. Det är för allt profetblodet som har runnit helt ifrån den rättfärdige Abel och till Malaki som mister livet mellan, som blir drabbat i mellan förhållet och templet. Så Jesus anerkänner Abel som en profet. Och Bibeln gänger inte ett ord av det han har sagt. Men Hebreerbrevet 11 säger man att i tro bar den rättfärdige Abel fram ett bättre offer än Kain. Känner du? Och så säger han här att ändå talar hans liv länge efter hans död. Så livet hans talar. Livet hans hade mening för generationer i flera tusen år. Känner du? För det att han hade sin identitet i Gud. Och det han gjorde har gett oss identitet. För han sökte inte Gud på en mänsklig måte som så bror hans gjorde. Bror hans prövde och dyrka jorden som bar gröde, men det var att jorden kom till under förbannelse på grund av synd. Och han fortsatte i detta mänskliga streve att då få något fram för Gud ifrån det som allt var förbannat. Men Abel, han tänkte, det må vara en bättre väg, det må vara en bättre måte att göra detta på. Och han huskar då att när föräldrarna hans hade fortalt när de hade syndat och hade bottefiken blå omkring sig för de upptäckte att de var nakna, så accepterade inte Gud deras måte att täcka till sig själv på. Men det de gjorde var att Gud klädde dem med skinn. Och hur fick han det skinna ifrån? Det fick han för att han hade slaktat dyr. Det var blod som hade runnit. Det var någon som hade mistat livet som ett stedfortrenande offer för synder som var gjort. Och Gud pekte ut sin måte att göra på, som göra ting på, som självklart handlar om Kristus. Men han fick, men detta la Abel sig på minne. Och han sökte Guds måte i ting. Bära framför Gud, alltså var till Guds behag. Och inte det som var menneskelige forsøk og menneskelig strev. Skjønner du? Og derfor taler livet hans etter hans død. Så det fantastisk. Men la oss gå tilbake til Jesus, for når det gjelder spørsmålet om identitet, så er det klart at, og det samme i går mange ganger, og han, Johnny, sa det allerede i dag i Kolosserbrevet, hvor mange ganger det står i Kristus, og ved han, og for han, og til han, og alt dette her, og i han. Fordi at vår identitet er jo i Kristus, ikke sant? Det er det vi snakker om. Og så er det sånn da at derfor så må vi også se hvordan Jesus lærer oss noe om da å ha identiteten sin en plass. Fordi at han hadde sin identitet i far. Og jeg skal tenke å snakke litt om første sesjon om Gud som far. Hvis vi kan gå til for eksempel, det står jo flere personer, vi kan gå til Matteus evangeliet for eksempel. Matteus evangeliet kapittel 3, på slutten da. Er det sånn at hvordan er det her? Er det sånn at folk har nynorsk bibel, eller har de bokmålsbibel? Eller? Det er bokmål. Har du bokmål også, Kristine? Du skjønner da at jeg ble så positivt overrasket, fordi at en av studentene vi har på bibelskolen i år som kom fra Nord-Norge, hun hadde, jeg spør deg, hvor mange som har nynorsk bibel her? Jeg tror hun var den ene. Nei, det var to. Det var kanskje det var to. Men en av de som var fra Nord-Norge hadde, skal ikke si hvem han var, men han var ikke Camilla. Men hun hadde nynorsk bibel, for hun likte best nynorsk. Så nå tenkte jeg at det skal få sjansen, derfor så jeg kunne spurt noen av dere om å lese, men da velger jeg å lese selv, sånn at kan få høre hvor fint dette språket er. Ja, det er jo da. Nei, det er bare spøker. Nå skal vi se. Jeg leser ifra vers 14. Nei, jeg leser ifra vers 16. Her er det altså Jesus som blir døpt av Johannes i Jordan. Med det samme Jesus var døpt, steg han opp av vattnet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ande komme dalene ned over seg som en due. Og det lydde en røyst fra himmelen. Dette er sønnen min, han som jeg elsker. I han har jeg min glede. Legg merke til det. Der hadde Jesus sin identitet. Dette var ikke den eneste gangen det kom en røst fra himmelen som sa akkurat dette her. Men dette var første gangen, som, i alle fall som en nedtegnet, om Jesus sine 3,5 år på jord, der det var en stemme fra himmelen som kom og sa, dette, du er sønnen min. Dette er sønnen min. Han som jeg elsker, i han har jeg min glede. Tenk å få høre da. Det er godt å vite hvem sin sønn du er, eller dotter du er. Det er godt å vite at jeg har en far. Jeg er veldig heldig, så har en far som fremdeles lever. Han er 85 år, og han holdt på å stryke med for mange år siden, og da ba jeg om 10 år til. Og Gud ga han 10 år til. Og tenkte jeg nå om jeg blir om 10 nye år. Så vi har en avtale, jeg og han. Og andre, som er med 3 generasjoner som har en avtale, for vi har sånn i bursdag, sånn nåklone på samme tid, så er det at når far min er 90 år, da er jeg 60, og da er min sønn 30. Så da skal vi feire i lag, 90 og 60 og 30 år. Og det er en sånn motivasjonsfaktor for han, for å holde det gående, ikke sant? Og nå har jeg fortalt han skal bli ålder for også, så nå har han enda en motivasjon til å holde det gående. Men tar herren han hjem, så får han gjøre det. Men jeg er veldig glad for at jeg har en far, som fremdeles er der. Men det er klart at han er ikke så viktig for meg nå som han var når jeg var liten. Fordi at det sånn Gud har gjort det. Vi skal selv bli fedre. Og da betyr det mye, sånn både følelsesmessig og på mange måter så betyr det mye. Men de har bare en annen rolle enn den de hadde. Men identiteten min er der. Noe av identiteten er der. Og mor min. Så, men dette er sonen min. Han som jeg elsker. I han har jeg min glede, sier far om sin son. Og det var veldig viktig for Jesus. Hvis du leser for eksempel Johannes evangeliet gjennom, så skal du se hvor utrolig mange ganger, snakker om at det 30 ganger i Kolosserbrevet, Jesus snakker om i han og sånn. Men hvis du leser Johannes evangeliet, gjør det, og så legger du merke til hvor mange ganger Jesus snakker om han som har sendt meg. Fordi at han hadde sin identitet, ikke bare i at han var Guds son, men hvem som hadde sendt han. Fordi oppdraget til Jesus hadde med hans identitet, og han visste hvorfor han var der. Han sa, menneskesonen ikke kom for å tale det han selv vil, men det han vil som sendte meg. Han sa at den som søker ære for seg selv, han sier, jeg søker ikke ære for meg selv, men den som søker ære for den som har sendt han, han taler sannhet. Så det er så mange ting som er knyttet til det som Jesus beskriver når han snakker om seg selv som sendt av far til jord for et oppdrag. Og det var derfor jeg sa i går at denne uttalelsen at Jesus kom for å dø. Nei, han kom ikke bare for å dø. Han kom for å gjøre det far hans ville. Det var det han kom for. Og det innbefattet å dø, men det innbefattet også å stå opp igjen. Og han fullførte alt. Men så står det videre da, i kapittel 4. Siden førte anden Jesus ut i øydemarka for at djevelen skulle freiste han. Du skjønner, da var en veldig viktig ting Jesus måtte gå gjennom, fordi at i går så snakket vi om det første mennesket som er av jord, Adam, og som vi har arvet hans natur helt frem til Gud tok livet av den gamle Adam når Jesus døde på korset. Og begrov han, og så reiste han opp et nytt menneske i Kristus. Så alle som har tatt imot Kristus går over ifra den gamle Adam til den siste Adam. Og nettopp i 1. kor 15 så snakker Gud om to Adamer. Det er den første Adam som er Adam i Edens hage, og så er det den siste Adam. Han sier ikke den andre Adam, han sier den siste Adam. Fordi det er bare to Adamer. Adam betyr jo menneske, ikke sant? Så det er egentlig to mennesker. Det er ikke mange mennesker, det er bare to typer mennesker. Og det går ikke an å være utenfor ett av deg. Enten er du i det første mennesket, eller så er du i det siste mennesket. Enten er du i det gamle mennesket, eller du i det nye mennesket. Det er bare sånn det. Så du kan ikke være nøytral og si at jeg er ikke kristen, og jeg er ikke kristen. Enten så er en født på ny, eller så er en ikke født på ny. Er du ikke født på ny, så hører du til det gamle mennesket. Er du født på ny, da er det gamle mennesket over og ut og forbi, og du er en ny skapning i Kristus. Og da er det at identitetsforståelsen vår hjelper oss til å se hva Gud har gjort oss til, sånn at vi kan arbeide da ut i et praktisk liv. Og så sier han da her, du kjenner da at, ja, det var det jeg skulle si, det første mennesket blir også fristet av Satan, men han feiler. Og det er jo merkelig, er det mange som sier til meg, at den hellige ånd førte Jesus ut i ørken for å friste han. Jeg tror ikke Gud drev å friste folk. Nei, Gud frister ingen. Jakob sier at Gud frister ingen, han blir selv ikke fristet. Den som blir fristet, han blir dratt av sin egen kjødelige lyst og syndige lyst. Men det han sier her, det er at ånden førte Jesus ut i ørken for at djevelen skulle friste han. Var det nødvendig? Ja, da var det nødvendig. Fordi at han var nødt som menneske i kjøtt og blod å stå den prøven som det første mennesket feilet. Derfor måtte han gå gjennom dette her. Og den første fristelsen han møter på, det er etter at han har fastet i 40 dager og 40 netter, og til slutt tok svolten han. Og når han står svolt der, så er det ikke det at han ble litt svulten, for det var 6 timer siden han hadde etet. Men det her er snakk om hunger. Det her er snakk om den hungeren som får kroppen til å skjelve i desperasjon etter mat. Det er før du bukker unna. Og i denne situasjonen, så kommer fresteren til han og sier, er du Guds son? Så sier til disse steinene, Vi skal bli til brød. Legg merke til det. Det siste han opplevde var at far talte fra himmelen, dette er sonen min. Du er sonen min. Og det første Satan kommer og sier, er du Guds son? Spørsmålstegn. Der står kampen. Der står kampen ikke bare for Jesus, men der står kampen for meg og deg. Fordi at kampen står i sinnet. Og det handler i veldig stor grad om hvem er vi. Tror vi at vi er den som Gud sier at vi er, når Satan kommer med sine anklager og sine tvikrokete spørsmålstegn, som han alltid gjør. Det var samme i hagen med Adam og Eva. Har Gud virkelig sagt at ikke du skal ete av noe tre i hagen? Han visste at Gud hadde sagt at du kunne ete av alle tre i hagen. Men han fordreier spørsmålet sånn at det høres ut som om Gud ikke er god allikevel. At han egentlig prøver å holde mest mulig borte ifra deg. Og at han prøver å forkludre ting sånn at de ikke skal ha den evnen som Gud har til å se forskjell på godt og vondt, sånn at de kan være uavhengige av Gud og få lysten til å bli som Gud. Da. For har Gud virkelig sagt? Nei, han har sagt du kan ete av alle tre i hagen, det er bare det treet som står midt i hagen du ikke kan ete av. Ja, men Gud vet at den dagen du et av treet, jeg skjønner da at Gud har sagt at de skulle dø, ikke sant? Men så sier djevelen, du skal slett ikke dø. Det er jo en løgn. Og så sier han, Gud vet at den dagen du et av treet, så blir øynene dine åpne, og du blir som Gud selv, og du kan se forskjell på rett og galt. Med andre ord, du trenger ikke Gud lenger. Da så Eva at det var et framifrå tre. Et godt tre. Et framifrå tre, sier det kunne gjøre en klok. Så det bildet av det treet som hun gikk lange omveier for å ikke komme i nærheten av, plutselig så ble det forlokkende. Fordi hun hadde tatt inn noe som forkludret ikke bare det Gud hadde sagt, men hennes egen identitet også. Men Jesus stod den testen. Men det vi skal legge merke til, det er hvordan han blir angrepen. Angrepet er ikke først og fremst på sånne praktiske ting, men det går på hvem er du? Er du Guds son, så sier til disse steinene at de skal bli til brød. Men Gud har sagt, du er min son. Og det er der vi trenger å hva skal jeg si, seire i den kampen. At vi vet hvem vi er. For det er mange nok ting som vil fortelle oss hvem vi ikke er. Vi trenger å vite hvem vi er med. Vi skal ikke prøve å være noe annet enn det vi er. Men vi trenger å bli det vi er. Det er mange som sier, ja, men jeg føler meg falsk hvis jeg skal prøve å late som. Du skal ikke prøve å late som noe som helst. Det du skal gjøre, du skal se hva Gud sier om deg, og så skal du tro det. Husker du Gideon? Du kan lese om Gideon, vet du, i dommerne kapittel 6 og 7 og 8. Han var dommer i Israel, og han fikk et kall fra Gud. For han var en djerv mann, ikke sant? På den tiden så trakk midjanittene ned landet. Israel hadde syndet. De syndet mot Gud, så det bare kveinet det. Og Gud lot midjanittene komme og ødelegge åkrene deres, og kornåkrene og alt de dyrka blir robbet og stjelt. Og midjanittene var jo i sånn hopetall, og de kom med alle flokkene sine av kameler og alt mulig, og de trakka den ned og ødela, så det var jo ikke matbeten igjen, og folket bodde i fjellhålet og sånne her bergskorter, fordi de måtte gjøyme seg for disse her midjanittene. Men Gideon, han hadde i det minste en drøm som gikk litt lenger, så han søkte å finne berga noe fra midjanittene. Han hadde ikke noe skikkelig tresjeverk og tresja korn i, men han hadde i vinpresser, han prøvde å bruke det han hadde for å berge det han kunne. Irriterte seg over disse midjanittene som ødela. Og så kom Gud til han, og så sier han, vær helsa du djervekjempe. Var ikke det han sa? Jeg tror det var det. Kan selvfølgelig slå opp. Jeg har en følelse av at det ikke var akkurat sånn, jeg tror jeg slår opp. Dommerne 6. Då synte Herren, nej det var fel. Då synte Herrens ängel sig föran och sa till han: Herren är med dig, du djärve kämpe. Ja, Herren är med dig. Vär hälsa, hur kom du ifrån? Det var Maria då, som fick besök av en ängel. Vär hälsa, du som har fått nåde, som var. Herren är med dig, du djärve kämpe. Då sa Gud till Gideon något om vem han var. Han sa, du är en djärv kämpe. Han sa det inte på den måten, men det var ju det han sa. Så Gideon, du är djärvkämpar. Och så kan du självklart ställa frågan, Korles hade det sig att han var djärvkämpar? Jo, det var sånt för att Gud var med honom. Och lite längre ut i denna samtalen så säger Herren då till Gideon, han säger, du ska slå med din nittande till sista man, och han säger, du ska gå så stark som du är. Då har med identitet att göra, inte det? Så stark som du är. Du ska gå så stark som du är. Då kan du falla för frestelsen och börja se på dig själv. Och lura på hur stark är jag. Men då är det inte ett personligt spörsmål där du ska bli värderad personligt av någon som har evnet att värdera dig. Då är det ett spörsmål om vem som är med dig eller inte. För du är akkurat så stark som du är, som han är som är med dig. Och det som ger dig till djärvkämpa är att Herren är med dig. Och allt ut av djärvheten ligger i att tro Gud, enten du är rädd eller inte. Det går på att handla på Guds ord, enten du följer för det eller inte. Det handlar om att gå på Guds befaling, enten det är sån eller sån, och han nästan enten har bett till liv eller till död. Du är så stark, så Gud är så med dig. Enaste du trenger göra är att finna dig själv i hans vilja och göra akkurat det han ber dig om att göra. Och då vill du uppleva att du lyckas, och så vill du uppleva efterpå att du är hellig överbevist om att detta hade fruktligt lite med mig att göra. Det hade med Gud att göra som var med mig. Är det sant? Men det är då det att tro. Och vår identitet är ett trosfolk. Många brukar väldigt mycket tid på att snacka om att vi är rättfärdiga för Gud. Och det är vi. Vi är blivit rättfärdiga för Gud. Men du vet, den rättfärdige, han ska leva i tro. Sånt? Ved tro ska den rättfärdige leva. Det står i Gamla testamentet och det står flera platser i det Nya testamentet. Ved tro ska den rättfärdige leva. Det är vår måte att leva på. Det är att, för vi har identitet som ett trosfolk, så är måten att leva på att man lever i tro. I tro på Gud. Och det är alltid tro på Gud. Man lever inte i tro på trosprincip. Man lever i tro på Gud. Så han tar det helt i grundvålen där i Hebreerbrevet 5. Han snackar om omvändelse för döda gärningar. Tro på Gud, står det. Tro på Gud. Av det så har, sant, hvis du hører på predikanter litt sånn verden over, så hører du plutselig sånne her, det er sånne her trusprinsipp. Så de tror veldig på sånne trusprinsipp. Sånn at vet du at det du tror i ditt hjerte og bekjenner med din munn, det skal du få. Og så bekjenner du, og så bekjenner du, og så bekjenner du, og så bekjenner du, og så prøver du å tro så godt du kan, og bekjenner, og bekjenner, og bekjenner, og bekjenner. Og så gikk det galt allikevel, og så forstår du ikke hva som er galt det. Och då har du inte några andra svar än att du har för dålig bekännelse, eller du har för liten tro. För det är ju, men nyckeln måste ju vara där. Och så ser du ju att Gud är större än alla de principerna där. Och så ser du då att det var egentligen inte Gud du trodde bara på trosprinciperna som du hade lagt det till. Jag tror på det och bekänner. Ja, Gud snackar om det, och det är en del av det, men det är Gud med tror på. Så du vet, Gud är större än alla dessa trosprinciperna. Och man kan inte ha en sån liten trosgud som många människor har. Där du tror så länge det går bra. Men när inte det går bra längre, så fall väldigt, eller dessvärre så att väldigt många människor har fallit samman för det inte gick sånt som de trodde. Alltså de var så skuffade för inte det gick sånt som de trodde. Men det frågan är: vad var det de trodde på då? Nei, men da, hvis du tror på Gud, så helter han deg den dagen det ikke går sånn som da. Sånn som du trodde. For Gud er større enn det da. Og vi må greie å fatte at Gud er Gud om alle land lå øde, og han er Gud om alle mann var døde. Han er suveren og opphørt over alt det som mennesket evner å forstå. Og det er så mange ting vi ikke kan forstå. Hvorfor kom vi bort i dette her? Hvorfor skjedde dette her? Du har ingen svar, men du har sannheten om Gud uansett. Og det er så viktig at vi har vår identitet i Gud, og ikke i hva Gud gjør med oss, eller for oss, eller rundt oss. Jeg har sett de største trusfolk som ber, altså, så de ber de største trusbønner, men den dagen det et eller annet som raser i livet, så dette igjennom, altså. Og da kan vi ikke være. Men vi trenger å forstå også at vår identitet er å være et paktsfolk som står i sammen i vonde dager, så vi kan holde hverandre oppe. For det er vonde dager. Og det skal vi alle komme styrka ut av. Gideon, han vet du, han... I begynnelsen så er ikke sikkert han var så veldig redd. Han var kanskje ved godt mot. Han fikk i hvert fall veldig mange folk med seg. Så jeg ser for meg at han har klart liksom å oppmuntre det, og at Gud var med han i å få mye folk med seg. For han fikk mye folk med. 32 000 mann. Det er ganske mye. Men, men de var veldig utkonkurrert av antallet av midjanitter, for de var mange flere. Men de var nå 32 000 mann. Så Gud sa til han at de som er redde kan du sende hjemme. Så Gideon spurte, hvem som er redde her? 22 000 rettet opp hånden og får hjemme. Så var det 10 000 igjen. Da begynte han å bli redd. Men Gud sa til henne at du har fortsatt for mye folk med deg. Ta de ned til elve og la de drikke. De som drikker sånn, øser vattnet opp til månen sånn, de tar du med deg. De som legger hoven ned og slurper ifra bekken, de sender du hjemme. Og så sto han igjen med 300 mann. Da gikk Gideon ifra å være litt redd til å bli skikkelig redd. Og Gud visste at han var redd. Og egentlig så burde han kanskje gått hjemme med den første gjengen som var redde, men han var jo kalt til å lede dette her. Og du kan ikke stikke hjem igjen av redsel hvis du er lederen for alle de andre. Så han sto i alle fall i stund. Og så sa Gud til han at, hvis du er redd, Gud visste at han var redd. Så, hvis du er redd, du vet, det er ikke av og til Gud sier, Gideon, du er redd. Derfor skal du gjøre sånn og sånn. Han sier, fordi han vet at han er redd, så sier han, hvis du er redd. Så, Gud, later av og til som om han ikke vet alt. Ja, men han gjør det. Er det veldig mange spørsmål du ser i Bibelen? Jeg mener, Jesus var jo sånn. Sånn? For eksempel på denne påskedag, vet du, når Jesus var satt opp ifra i døde, så var det to menn som gikk på veien ifra Jerusalem og utover til Emmaus. Og så gikk de og snakket om alt dette som var skjedd, og så kom Jesus inn på veien i sammen med dem, og så spørte han, ja, hva er det jeg går og snakker om? Så Jesus. Og de tenkte, er det så mye å snakke om? Eller annet enn at, og så sier de til han, ja, du må jo være den eneste i hele Jerusalem som ikke vet hva som har skjedd. Og så sier Jesus, hva da? Og når de kom frem til Emmaus, så står det at Jesus lot som om han ville gå lenger, men det er nødene til å være med han inn. Du skjønner, måten Gud stiller spørsmålene på, er ikke alltid fordi han ikke vet, men det han ønsker å høre. Bekjennelsen. Han ønsker å høre vittnesbyrd. Han ønsker å høre troen dere ifra hjertet. Skjønner du? Men tilbake til Gideon da. Så går han ned til denne, så sier Gud til han, hvis du er redd, så gå ned til fiendens leir og hør hva som blir sagt om deg. Så han var redd, så han gikk. Det var jo det han skulle gjøre. Hvis han var redd, så skulle han gå. Så han gikk. Kom han ned der til fiendens leir. Og akkurat når han kommer ned til dette teltet der, så hører han en mann som sitter inne i teltet og forteller til en annen mann om drømmen han har hatt. Og så sier han, i natt hadde jeg en drøm. Jeg drømte at det kom et brød trillende nedover liet. Jeg mener, bare da, altså bare ved å si det, så er det jo tid for å begynne å le litt. Bare da jo underlig, at det går med et brød trillende nedover livet. Og så traff dette brødet, traff midjalitt, teltleiren til midjanitterne. Og da valsa over hele midjanittleiren og slo de ut. Da det tid for å begynne å le høyt, når du forteller en sånn drøm. Ja, men skjønner du hva jeg prøver å si her? Jeg sier at hvis noen hadde kommet, altså, vi drømmer mange rare ting. Jeg drømmer ofte sånne da. Det hender jeg vet at dette var en drøm, så Gud gav meg. Men de aller fleste drømmer jeg drømmer er bare sånne, altså det tull. Sant? Så kan jeg fortelle deg til Bente at i natt drømte jeg sånn og sånn, og dette skjedde, og så ler meg godt av det, for det var liksom så teit. Sant? Men denne fyren begynner ikke å le. Han sier, Gud hjelp oss. Dette kan ikke være noen andre enn Gideon sånn til Joash. Han tyder drømmen der. Skjønner du? Han tyder drømmen der. Kan du forstå? At det her et mirakel fra Gud. Her forteller han om en drøm om et brød som kommer og ødler hele leiren. Og så sier han andre, dette kan ikke være noen andre enn Gideon sånn til Joash. Ok. Da har han hørt nok. Vi skjønner av og til, så trenger vi å forstå. Og Jesus forstod da, at fienden som prøver å berøve han sin identitet i far. Han trenger å avsløre fiendens hensikt. Og det er derfor jeg sier dette. Vi trenger å gjøre det. Hver gang spørsmålet kommer til oss i våre tanker eller sinn om hvem er du? Hvem tror du at du er? Så trenger vi å vite hvem vi er, og vi trenger å vite hvem er det som prøver å si det. Hvem er det som står bak alle disse løgner som prøver å forvirre oss i forhold til hvem vi er i Gud? I forhold til hva Gud har sagt. Kampen foregår i sinnet. Veldig ofte. Akkurat som med Jesus. Du er Guds son. Du er Guds sønner. Jeg kunne sagt døtre, men la meg se dette her med en gang. I Bibelen vår så er det omsett veldig mye med Guds barn. Men det som egentlig står, er Guds sønner. I Johannes evangeliet så er det et annet gresk ord som er brukt som betyr barn. Men de fleste gangene i det nye testamentet når det står om Guds barn, så er det et valg av oversettelse. Egentlig så står det Guds sønner. Men når jeg refererer her i dag, så jeg kommer til å si om til Guds sønner, så kommer jeg kommer til å bruke ordet sønner. Og det har jeg en hensikt med. Altså det du trenger å forstå, at det er noen ord i Bibelen som er brukt som ikke er kjønnsord. De er ikke brukt for å beskrive kjønn. Hva slags kjønn du har, altså om du er kvinne eller mann. Men de er brukt for å beskrive posisjon. Ja. Så ingen dame, om jeg sier Guds, når jeg sier at du er Gud, det er Guds sønner, så må ingen dame sitte her og tenke at ja, men jeg er jo Guds datter. Nei, du er en del, du er den kvinnelige utgaven av Guds sønner. Skjønner du det? Det er veldig viktig at du forstår det. Ellers så kunne jo mennene satt her og følt seg utenfor når vi sång om Kristi brud. Men det er heller ikke et kjønnsord. Det er menn og kvinner, jøder og grekere, trell og fri, svarte og hvite, brune, gule. Skjønner du? Så det er viktig at vi forstår at noe av det handler om posisjon i Guds sønn, den enbårne. Noe jeg var tenkt å spørre om, så jeg glemte. Hvor lange sesjoner har vi, herre Jonny? Jeg kan ta litt til, og så tar vi noen minutter, som egentlig deler, strekker litt på beina midt inn i. Halv tolv, nå er jo snart 11. Ok. Bra. Altså, man trenger å forstå at det som fienden veldig ofte vil, er ikke Altså, hans største hensikt ikke å gjøre livet vårt surt. Det ikke den største hensikten. Han ikke ute etter å liksom plage deg, bare for at han har moro av å plage deg. Han har viktigere ting å ta seg til enn da. Hvis du leser Nehemjas bok, så kommer det veldig klart fram. For Nehemja, han tjente Gud i en fase der de holdt på å bygge opp igjen muren rundt Jerusalem etter at Judea hadde vært ført i fangenskap, vet du, i cirka 70 år. Det var egentlig 70 år profeten hadde talt om, men nå kom de tilbake før det var gått 70 år. Men det gikk akkurat 70 år ifra tempelet ble revet ned til tempelet på nytt sto der og ble innvidd. Men Nehemja, han var på slutten av denne gjenreisingsperioden. Helt på slutten av det siste av de historiske bøkene, det er Nehemja. Han levde samtidig med den siste profeten som er Malaki, og de to jobber sammen. Men når du leser Nehemjas bok, så vet du han var en veldig viktig lederfigur i det gjenreisingsarbeidet. Og når du ser hvordan fiendens strategi var for å stoppe arbeidet, så kommer det så til de grader tydelig til uttrykk at hensikten var ikke hverken å ta Nehemja eller plage de andre, men hensikten var å stoppe arbeidet. Fiendens hensikt er alltid å stoppe Guds verk. Og det har vært nok kristne opp gjennom tider som aldri har gjort noen ting av det som er Guds oppdrag. Men de har vært så ekstremt opptatt av å ha fokus på fienden, og de ser nesten demoner i hver eneste busk. Og er så opptatt av alle de tingene da. Og tror hele tiden at ja, det, sant? Altså, jeg snakker om folk som har en tendens til å bli svermeriske. Det er sikkert ikke sånne folk i Nord-Norge, men lenger sør så finnes det sånne folk. Så veldig opptatt av at djevelen ville da, og han ville sånn, og så er det veldig fokus på det. Vi skal ikke ha fokus på det, vi skal ha fokus på Gud. Og så kan man ha fokus på det oppdraget som jeg er på med. Men hvis du aldri helt på med oppdraget, så får du stort sett fred fra fienden. Derfor synes jeg det er så merkelig at de som ikke er opptatt av, ikke har fokus på oppdraget, alltid er de som har størst kamp med fienden. Jeg får store spørsmålstegn med det. For det henger ikke sammen. For i Bibelen ser du at det fienden ditt er motstand imot, det var ikke for å gjøre livet surt for hvermannsen, men det var for å stoppe Guds verk. Det er det han er interessert i. Og der inne Nehemja et sånt fantastisk forbilde for oss. For måten han står da presset imot. Og helt på slutten av, når ingenting, altså han avslørte fiendens taktikk, og fordi de møtte forberedt når fiendene gjorde sine angrep, fordi de forstod hva han tenkte på og emnet på, som det står i den nynorske Bibelen, så var de klar til å møte motstand, og fienden fall i sine egne øyne, fordi han forstod at han var avslørt. Og det siste sjakktrekket, det var at fienden forstod at den som helt alltid sammen her, det er jo Nehemja. Vi må få han vekk herifra, så ikke denne Guds visdom er leder for folket lenger. Så de prøvde å føre falske klagemål imot han, falske anklager om at han skulle ha, som ikke var en levitt eller prest eller noen ting, hadde gått inn i tempelet og våre der, og så ville de få han til et møte i en plass etter Hakkefirim, for der kunne de da drøfte disse tingene med han og få avklart disse spørsmålene. Og da reknet de med at da skulle han, for de visste jo at han hadde ikke gjort det, men da reknet de med at da skulle de få han vekk fra arbeidet, ut til Hakkefirim, og der skulle de ha et møte, og så skulle de slå til. Ikke sant? Men han sa, altså, at det her møtet her blir det ingenting av. Altså, jeg har et stort og viktig arbeid jeg på med. Og dette her er ikke sant. Det her er noe de selv har funnet på, i deres egen hensikt. Jeg kommer ikke. Han sa, skulle en mann som jeg svikta? Sånn. Han så først seg at liksom andre folk kunne noe svikta. Men en mann som jeg. Ja, men det har med identitet å gjøre. Vi trenger å være sånn og få seg at skulle en mann, skulle en kvinne som jeg svikta? Tenk på tale. Det betyr ikke hva fristelsene er. Og av og til så vet du, angrepet går imot oss, men det er for at vi skal få fokuset på oss selv og gå i forsvar for oss selv. Vi har ingenting å forsvare. Har vi da? Ja, det er jo av og til at vi trenger å forsvare oss imot ting. Men når det gjelder fiendens greie, Gud er vår forsvarer. De aller fleste ting som vi kristne møter på av anklager mot fra mennesker og sånne typer ting, trenger ingen selvforsvar. Vi er våre brødres vokter. Det var da Gud sa til Kain når han hadde drept Abel. Hvor er bror din? Og sa han, er jeg min brors vokter? Ja. Det er du. Så når en lem ser at en lem lir, nei, når en lem lir, så lir alle andre med. Og når en lem blir æra, då gleder alle seg. Men Gud også vår forsvarer. Og hvis folk sier ting om meg som ikke sant, så kan jeg ha min trygghet i Gud og vite for at jeg vet at Gud vet. Og egentlig så også betyr det ikke så veldig mye hva de andre mener. Fordi at Paulus sier dette her, at hvis Gud med oss, hvem da mot oss? Gud den som frikjenner. Og hvis Gud frikjenner meg, så betyr det at alt så anklager meg på tiltalepunkt der Gud har frikjent meg, ugyldigt. Men det kan få konsekvenser. Altså, du kan bli urettferdig dømt. Du kan sitte i fengsel for ting du ikke har gjort. Det går an. For det en del av den verden vi lever i som ligger der vunnet og som urettferdig. Og selv om hensikten veldig ofte god, så kan det skje at folk får en urett dom. Men selv når en dommer dømmer meg uskyldigt, så kan jeg veta at Gud den som skal dømme den siste dommen. Men det i sånne situasjoner at identiteten blir skikkelig berørt. Hvem vi? Hvor kommer vi fra? Hva har Gud sagt om oss? Vi trenger å vite hvem vi Jeg trenger å vite hva Gud har sagt at vi Og det mange tøffe ting. Jeg har selv vært gjennom vanskelige perioder, så ikke, de har ikke vært kortvarige heller, det verste av alt. Og det har vært i gang, bare for å være såpass åpen og ærlig, at jeg ikke tror at jeg står her og føler meg som en sånn der helt som har gått gjennom livet på en seng av rosebusker, som forresten full av tårner. Men det har vært mange, spesielt for en del år siden, vi opplevde at hele menigheten rakna, og mange folk slutta. Mange folk gikk ifra oss mens de sa at de elsket oss og var glad i oss og ikke hadde noen ting imot oss. Og det var så mange ting du ikke forstod, og det var så mye tendenser til selvanklaging. Det var så mye vonde tanker. Det var så mange spaserturer og ropte til Gud. Lange turer på mange kilometer gikk og ropte til Gud, og du følte ikke du fikk svar engang. Altså, det var så mange ting. Men, og jeg husker jeg gikk og sa til Terje i dag, Terje, hvis det noen andre du kan bruke i denne her jobben her enn meg, så jeg vil ikke stå i veien for noen ting. For at jeg trodde at jeg var ikke brukende. Jeg trodde ikke jeg var god nok. Jeg trodde ikke jeg kunne gjøre det så trångst. Skjønner du? Så Terje han sa da at det er en ting her som trengs, det er stabilitet. Derfor er du rett mann på rett plass. Da følte ikke jeg, men jeg valgte å tro det. Fordi at når ikke du er i stand til å se selv, klart, så trenger du brødre og søstre. Så kan si det som Gud ser. Hjelper deg å høre hva Gud sier inn i livet ditt. Og da må du velge å tro det. Og så valgte jeg, og så kjente jeg dette verset der Jesus sa i Matteus 16, jeg skal bygge min menighet. Og fordi han sa det, tenkte jeg, ok, hvis Jesus skal bygge sin menighet, så kommer dette her til å bli en suksess. Med meg eller uten meg. Men jeg har jo lyst til å se da. Så tenkte jeg, jeg melder meg ikke av. Jeg hoppet ikke ut. Hvem jeg? At jeg skulle svikte mitt kall? Hvem jeg at jeg skulle vurdere min egen posisjon? Hva har jeg med det å gjøre? Du skjønner av og til så må Gud lære deg at du har ikke noe med hva jeg vil bruke deg til. Du har ingenting å si inn i ditt eget kall. Det jeg sa kalt deg. Og det er jeg som skal gjøre det gjennom deg. Moses var jo i samme båten, ikke sant? Han 40 år etter han gikk der og trodde han var verdensmester. Står, hvis du leser apostelgjerningene 3 om den talen som Stefanus helt, så ser du at han snakker veldig mye om Moses. Han snakker om at Moses vokste opp i Egypt, vet du da, og på den tid han var 40 år, så gikk han ut, og han så to menn som slåst, og han slo en egypter i hel, og han trodde at alle israelitterne måtte skjønne at han var den som Gud hadde kalt og fri de ut. Altså visste Moses når han var 40 år at dette mitt kall. Dette har Gud kalt meg til. Problemet for Moses var at ikke alle de andre skjønte det samme. Og det mange mennesker av og til, ja, jeg jo, Gud har jo kalt meg til sånn og sånn, men de andre ser det jo ikke. Hva har du med da? Det ikke noe problem at ingen ser. Jeg mener, Gud har sagt, tro fast i små ting, skal jeg sette deg ved større ting. Ok, hvis han skal sette meg ved større ting, så har jeg en ting å gjøre, og det er å være tro fast i små ting. Og hva de andre ser at jeg trenger å sette støve, er fullstendig uten betydning. Fordi det er ikke de som skal sette meg ved større ting, men vi har en tendens til å ville bli sett av menneske for hvem vi er. Men vår tro er ikke da på Gud alltid. Vi trenger å se, nei, Gud vet hva han har tenkt med mitt liv, og han skal få sin vei. Og hvis ikke han løfter meg opp og ser meg i det som han har kalt meg til, så vil jeg ikke være der heller. Skjønner du? Så i alle aspekt ved det som er komplisert og vanskelig mange ganger i vårt liv, så må vi tilbake til dette med identiteten vår i Gud, og troen vår dermed på han. Så du vet, Moses han... Neste dag så kom han ut og så han to israelitter som slåss, og så sa han, hvorfor slåss de? Og så får han rett i fleisen, så sier de til han at, hvem har sett deg til dommer og til herre over oss? Men spørsmålet, hvem har sett deg til? Igjen, så berører det autoriteten. Hvem er det du tror at du er? Er du dommer? Går du tror at du er her som skal berge oss? Ja, det var det han trodde, men han tørte ikke si det. Plutselig så tørte han ikke å si det lenger. Og så fikk fara vite om det, og så ville han drepe Moses, og så flykte han. Og fant seg selv, ikke 10, ikke 20, ikke 30, men 40 år senere, fortsatt bare som sauegjeter for svigerfar av alle. I Midian av alle plasser. Samme område som Midian 19, så Gideon slåss imot. Kom ifrån. Nedtur. Jeg lurer på hva Moses tenkte når han var 80 år. Jeg lurer på hva han tenkte. Jeg tror ikke han hadde mye. Altså det var i hvert fall ikke mye igjen av den der at han trodde at de andre skulle skjønne hvem han var. Det var ikke mye igjen av det. Jeg vil lese litt av det til deg. Jeg synes det er så festlig. Så kom jo Gud til han, vet du, og sa, i en sånn brennende busk, vet du, og sa, Moses, jeg er dine fedre, Abraham, Isak og Jakobs Gud. Jeg har sett hvor vondt folk i mitt liv i Egypt. Du skal gå fri ut. Hvem var troen stå henne? Og han var identitetsforståelsen av stå henne. Herre, jeg 80 år, og jeg har enda ikke lært meg å holde en tale. Jeg så dårlig til å tale. Han kunne ikke si han var for ung. Det var noen som sa, jeg så ung, og jeg duger ikke til å tale med. Han kunne sagt det første gangen, men ikke da. Det var liksom for, noen ting blir for sent i livet å si. Men jeg duger ikke til å tale. Men hør hva Stefanus sier. Om Moses. Om man skal lese det med ettertrykk på noen stavelser for å få fram det som jeg vil ha fram. Han sier, det var denne Moses de ikke ville veta av når de sa, hvem har sagt deg til leder og dommer? Og det var han, Gud sendte til leier og bergingsmann, med hjelp av engel som synte seg foran i klungerbusken. Moses var det. Som førte de ut og gjorde under og tegn i Egypt. ved Røde Havet og Øydemarka i 40 år. Han var det som sa til israelitterne, Gud skal la det stå frem en profet som meg mellom dere, en av deres egne brødre, da folket var samlet i Øydemarka. Og det var også han som var sammen med fedrene våre, og med engelen som taler til han for Sinai-fjellet, og så videre. Det var han Gud brukte. Denne Moses var det. Fordi det var Gud som hadde kalt han. Det var ingen omstendighet som hadde kalt han. Det var ikke menneskene som hadde kalt han. Det var Gud som hadde kalt han. Og Gud har makt til å fullføre da verk han har begynt i hver enkelt av oss. Derfor må vi aldri gi opp eller ekskludere oss selv. Og i alle fall ikke når en vært gammel. For da at livet er akkurat like verdifullt, om en er 70 eller 80 eller 90 år. Jeg har opplevd så mange ganger der i livet mitt, men jeg skal ikke fortelle om det, for det er ikke det jeg skal snakke om. Men jeg har opplevd så mange ganger i livet mitt at jeg har vært i sånne der situasjoner der altså nesten ulykke garantert ville tatt liv av meg. Der det var sånne der millimeters hårsbredde. Det har vært frontkollisjoner. Jeg opplevde bare Gud kastet bilen min av veien. Og det har vært veldig mange sånne ting opp igjen. Spesielt den tiden jeg drev i skogen også. Og veldig mange ganger du kunne blitt klistret på det her og der. Men hver gang det skjer nå, så takker jeg Gud for to gamle damer. Den ene er 98 år og bor på Osterøy, eller 97 år. Og den andre, jeg vet fremdeles ikke om hun er i livet, men hun bor i La Paz i Bolivia. Og de to gamle damene, de er oppe og ber på sine kne hver morgen i flere timer, og jeg er en av de som står på den bønnelista, jeg blir bedt for hver enda dag. Er ikke det fantastisk? Er ikke det fantastisk å ha sånne? Men det er enda bedre enn å ha sånne. Det er at Jesus går i forbønn for oss hver dag. Og alt vi sier, for han er vår advokat hos Fader, han er vår talsmann, jo Gud. Og alt vi sier, alt vi bekjenner, alt vi roper til han om, alt vi ber om, da hører han, og så tar han det, og så går han framfor far med det. Og han går i forbønn for oss. Og den hellige ånd er også vår forbeder. Som går i forbønn for oss med ord og sukk som det ikke finnes ord før. Skjønner du? Så vi har alle de to beste forbederne i tillegg til gamle damer som ber til Gud, og ikke lenger greier å gjøre så mye annet, men de ber til Gud. Og en av hun bakte lefse så lenge hun var god til, på alle møter hadde sånne gode lefse. Men hun greier jo ikke det lenger, men hun greier å be! Å, kjære Gud. Den dagen hun går hjem, altså, da kommer det at det blir oppfylt fryktelig mange ting. Ser jeg frem til. Nei, nå, vi kan ikke ta pause nå. Nå er det bare å holde på i 10 minutter. Ja, orka. Det er ikke det så vanskelig. Slutter så vanskelig. Nei, ja, det var et veldig godt spørsmål. Jeg bare tenkte å komme, ja, jeg kan si litt om det med en gang. Da så er forskjellen på da, er at det er en språkbruk Bibelen bruker, fordi at i den bibelske kulturen, så er det sånn at den eldste sønnen i huset var den som arvet. Og sånn som jeg sa i går, at Elisha, når han ba om et dobbelt mål av Elias i ånd, så var det et språkligt uttrykk for å få Elias i sin arv. Det har med arven å gjøre. Det har med å være den som overtar oppdraget å gjøre. Og du vet, fordi at Gud han har en sønn, den enbårne Jesus, Og fordi det han som skal arve alle ting. Og fordi vi Guds arvinger og Kristi medarvinger, så bruker Bibelen av en eller annen grunn det her med at vi sønner av Gud. Jeg tror det har med den posisjon i Guds son å gjøre. Jeg har ikke så veldig mye mer opp lys over det enn akkurat da, men jeg bare ser at det er mange ting Bibelen sier på Bibelens egen måte. Og vi kan ikke på en måte gjøre noe med det, og så tror jeg at vi av og til misser noen sånne enkle poeng hvis vi prøver å kultivere det inn til vår språklige kultur. Så tror jeg at vi misser noe. Men jeg tenker det har med dette her å gjøre at Gud har bare sønner i sin son, som det er halvparten er menn og halvparten er kvinner, cirka. Fordi at det ikke et kjønnsbegrep som beskriver forskjell på menn og kvinner. Det er litt i denne gruppen som Paulus snakker om, altså det er jo forskjell på menn og kvinner. Det er Bibelen klar. Gud skapte menneske til mann og kvinne skapte han deg. Og det er veldig viktig når en er kvinne å forstå at en er kvinne. Og det er veldig viktig når en er mann å forstå at en er mann. Fordi rollene i mellom menn og kvinne er ikke alltid like. Og i Guds forordning så skal vi i sammen synliggjøre Guds herlighet. Og der er det mange, mange ting som går på Guds ordning å gjøre. Og med mann som er hoved i familien, og der du har noe som heter å være hver andre underordnet i arget for Kristus, som er veldig viktig for meg å forstå at Bente ikke er en mann. Jeg må forstå at hun er kvinne. Og jeg må underordne meg det faktum at hun er kvinne. Og dermed forstå min rolle i ekteskapet. Og hun må underordne seg det faktum at jeg er mann. Og så skal hun i tillegg underordne seg mannen sin som hun har Herren selv. For det er en del av den Guds orden som skal uttrykkes. Og så skal jeg elske kona mi sånn som Herren har elsket menigheten, og gi meg selv fullt og helt for henne, for å oppmuntre og løfte opp, og så videre, sånn som Efeserne 5 sier. Så rollene er forskjellige. Men så er det da at når han snakker om dette her, å være i Kristus, så sier Paulus da at her er det ikke jøde, eller greker, eller kvinne, eller mann, eller trell, eller fri. Her er alle ett i Kristus. Og i den greien der, er det han snakker om at dette er Guds sønner. Han ser på menigheten. Dette er Guds sønner. Eller, når han skal snakke om menigheten som Kristi brud, så er det Kristi brud. Og da er det heller ikke noe sånn her. Sånn? Vi er Kristi brud. Jeg er ikke Kristi brud. Du er ikke Kristi brud, men vi er sammen i Kristi brud. Det er litt feil denne sangen som synger, han er min brudgom, jeg er hans brud. Jeg skulle likte at vi kunne skrive det om og fått det inn i blodet på alle kristne, at han er vår brudgom, vi er hans brud. Hadde vært hakkebære, men det er sånn som vi kjente i den nynorske modulen. Var det svart på spørsmålet? Ok, jeg håper det. Altså, jeg tenker når det gjelder denne posisjonen, så er det jo sånn altså at når vi har i bakgrunn noen av de tingene som jeg skal gå inn på, at Gud er vår far, da blir dette enda mer interessant. Fordi at da er Jesus vårt eksempel. Når han snakker om far min. Og etter pausen skal vi snakke litt om Gud som far, og hva da har å si for oss. Så da håper jeg at det er kanskje litt mer av disse bitene som faller på plass. Men det er helt ok. Altså, jeg sier ikke da at det er feil at Bibelen, egentlig ser for at Bibelen bruker barn i stedet for sønner. For jeg forstår den hensikten jeg omsetter meg da i. Og egentlig så er jeg litt for at de gjør da. Fordi at jeg tenker det blir jo lettere å forstå da. Det blir i hvert fall mindre sjanser for at noen ekskluderer seg selv når de leser. Og det er jo hensikten med at de omsetter sånn. Det er ikke at de ikke vet hva det skal være. Men det er for å hjelpe folk til å være inkludert. Og det synes jeg er en god hensikt. Så om vi er Guds barn, eller med Guds sønner og døtre, betyr jo ingenting. Det er bare viktig å vite om hvorfor det står sånn. For hvis du begynner å lese gresk, eller du leser andre bibeloversettelser enn disse norske, så vil du oppdage det uansett. Det er bare greit å vite at det er kanskje en hensikt bak det. Og når vi forstår den, så kan vi lese den inn i uansett hva som står. Det er sånn det er. Så jeg tror vi tar en liten pause der og da, så fortsetter vi når Jonny mener at vi skal fortsette. 12, ok.